Ya apa gurunya?
Kan rata-rata enggak ada di ini di buku.
Emang
ada pasti. Hah? Enggak tahu saya karena udah buka-buka
kelas.
Apalagi sejarah, enggak ada semuanya.
Pak, boleh ditaruh di atas enggak?
Boleh.
Takutnya mikir akan keren.
Udah ini.
Udah.
Oke. Ini podcast.
Ini adalah
ada yang tahu enggak podcast apa?
Podcast itu adalah program Escar Discord.
Enggak gitu. Podcast itu semacam radio masa kini. Jadi tujuan kita untuk belajar kehidupan aja ya. Jadi ini acaranya namanya Pandangan Manusia Bumi. Ini acara mengupas tentang gimana cara orang berpikir dalam memandang kehidupan ini aja. Saya adalah hostnya dan kebetulan saya tertarik banget untuk mewawancarai Katoid. Kami Kyle Toib.
Iya.
Itu awalnya namanya Mikael itu nama malaikat atau apa?
Oh, nama ditanya sekarang.
Ya, nama dulu kita.
Ya, sebenarnya setiap manusia itu kan, mungkin dengerin ya?
Iya.
Setiap manusia itu kan yang diberi nama orang tuanya itu kebanyakan ada latar belakangnya, ada sejarahnya. Itu pasti. Jadi misalkan ada orang namanya Muhammad doang, ya mungkin orang tuanya mengidolakan sama Nabi Muhammad, bisa jadi kan?
Iya. Yeah.
Nah, atau mengidolakan tokoh siapa yang namanya ada Muhammadnya, itu bisa jadi. Nah, begitupun juga nama saya. Nah, ini menurut bapak saya, yang lainnya dengerin. Nah, menurut bapak saya, nama Michael itu diambil dari Perdana Menteri Malaysia pada saat itu.
Oh.
Pada tahun 96. Iya. Pada tahun 96 itu bapak saya ada tugas di Malaysia.
Walah.
Gitu. Jadi mungkin apa? Itu jadi mungkin ya bapak saya ngefans sama itu Perdana Menteri itu kan yang namanya Michael, entah itu karena ilmunya atau karena apa wawasan ilmunya atau karena gantengnya atau karena apanya itu nggak tahu. Nah, pokoknya fans sama Perdana Menteri.
Terus PPL itu apa sih Pak? PPL dari singkatannya dan tujuannya untuk apa?
PPL itu praktik pengalaman lapangan. Nah, PPL itu biasanya yang melaksanakan itu mahasiswa yang kuliah di jurusan tarbiyah atau keguruan. Jadi keguruan itu kan macam-macam. Ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan bahasa Arab, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, itu karena mengarahnya nanti untuk menjadi guru, jadi salah satu prakteknya adalah untuk PPL, yaitu tadi praktik pengalaman lapangan. Jadi mencari pengalaman di sekolah luar untuk belajar bagaimana sih mengajar siswa yang baik itu bagaimana, nanti menyikapinya murid-muridnya itu bagaimana gitu kan. Salah satunya seperti itu.
Udah sampai tahap semester 7 lah ya?
Iya, jadi PPL itu dilaksanakan kira-kira antara semester 6 akhir atau awal semester 7. Nah, itu hampir semua kampus menerapkannya di waktu itu.
Boleh diceritain nggak, Kak? Gimana ceritanya bisa sampai mau ke tarbiyah gitu? Apakah emang tuntutan dari orang tua ataukah kemauan sendiri aja gitu?
Yang lainnya kok ngobrol?
Disimak
aja.
Nah,
jadi saya kuliah tarbiyah apalagi di Setit Al-Amin itu memang ya karena beberapa faktor. Memang dulu itu awalnya saya kan sejak lulus aliyah itu pengen mesantren di Al-Anwar itu kan. Di Sarang yang di tempat Mbah Maimun Zubair. Akhirnya saya diajak oleh kakak saudara saya untuk merantau ke ibu kota. Ya akhirnya di sini di kota Tangsel. Nah, jadi di sini saya ya belajar selain selain apa namanya, selain kuliah juga di pesantren dan mendalami ilmu kaligrafi itu tadi. Nah, saya ditawarin kuliah juga kan, awalnya mau dimasukkan ke PT IKI gitu kan. Nah, karena saya sendiri sebenarnya seneng-seneng nggak seneng, senengnya PT IKI denger-dengernya kan bagus kan, hafal Al-Quran.
Yeah.
Nah, itu bagusnya. Tapi dari sisi negatif diri saya kan mungkin karena jarak yang jauh akses kesananya, karena saya di sini juga nggak punya kendaraan dan nggak punya saudara siapa-siapa lah di pondok. Jadi kejauhan akses ke sana, nanti juga takutnya kalau saya nggak mampu membiayai itu, biaya kuliah itu tadi. Karena biaya kuliah di kampus swasta yang sekelas PT IKI itu kan emang tidak murah ya.
Yeah.
Emang agak-agak mahal. Nah, dari situ akhirnya saya milih untuk kuliah di kampus lain. Nah, teman akhirnya setelah saya cerita seperti itu kepada teman, nah teman akhirnya ngajakin kuliah di UIN. Wah, bagus juga sih kuliah di UIN gitu kan. Saya mau milih jurusan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab atau sastra Arab. Awalnya seperti itu. Jadi awalnya pengen kuliah jurusan bahasa Arab dulu.
Maksudnya emang udah cita-citanya pengen jadi guru atau?
Cita-cita emang ada, cita-cita pengen jadi guru. Iya. Jadi ada cita-cita pengen jadi guru itu, yeah. Kan guru ngajar kitab kuning. Jadi saya harus menguasai bahasa Arab. Nah, itunya kan itu tadi. Makanya pengen kuliah bahasa Arab di UIN tadi. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, oh kalau kuliah di UIN itu Senin sampai Jumat. Nah, nanti kalau saya Senin sampai Jumat sibuk kuliah, sibuk nugas, nanti saya nggak bisa ngajar di pondok sendiri, atau saya nggak bisa ini apa namanya memegang kerjaan lain, apalagi kalau pas ada pesanan kaligrafi masjid itu kan. Nah, saya takutnya waktunya termakan oleh jam kuliah.
Tapi sebelum Tapi sebelum untuk masuk ke situ, ada cerita-cerita nggak yang maksudnya benar-benar kena di hati sampai sakit terus akhirnya tapi membuahkan hasil buah yang memuaskan untuk diri?
Oh gitu. Kalau itu sih alhamdulillah kan
nggak ada. Oh berarti lancar-lancar aja deh.
Lancar-lancar. Karena buah dari ini ya, pemikiran dan kata hati. Karena saya kan kalau nggak kata hati, misalkan nggak yakin, saya usaha untuk istikharah.
Istikharah.
Bukan istikharah jodoh, bukan.
Oh nggak istikharah.
Ada yang pernah istikharah jodoh?
Belum
waktunya.
Iya, belum waktunya. Enggak. Istikharahnya gitu. Nanti kuliah jadi kuliah di UIN apa enggak ya gitu.
Yeah.
Saya mikir. Nah, akhirnya istikharahnya lewat pikiran dan kata hati aja. Jadi akhirnya ada teman juga yang ngajak kuliah ke State Alamin. Kuliahnya kapan? Saya gitu kan. Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, oke. Okay. Jadi nanti saya bisa ngajar di sekolah pondok sama juga di ngajar tempat lain gitu kan.
Yeah.
Jadi akhirnya saya kuliah di State Alamin karena katanya juga biayanya lebih terjangkau daripada UIN.
Awal mulanya menekuni seni kaligrafi gimana tuh, Pak?
Seni kaligrafi itu karena saya waktu MI kelas 5 atau kelas 6 itu kan ada mata pelajaran khat kaligrafi.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Nah, jadi setiap pelajaran kaligrafi itu saya rindukan.
Iya. Yeah.
Saya rindukan. Saya ingat pelajaran khat atau kaligrafi di MI itu di hari Sabtu. Jadi hari Kamis, hari Jumat itu udah was-was pengen belajar kaligrafi. Jadi udah siapin pensilnya, buku gambarnya, penggarisnya, alat-alatnya udah saya siapin semua. Jadi udah siap belajar. Nah, dari situ saya mencoba untuk menekuni kaligrafi karena kok saya tertarik dengan itu gitu kan, kayaknya saya bakal saya di sini gitu.
Yeah, yeah.
Jadi di akhir-akhir kelas 6 MI saya diajak guru saya ditawarin untuk mengikuti lomba kaligrafi tingkat kecamatan pada waktu itu.
Terus kan Bapak udah nemu nih bakat gua tuh di kaligrafi loh gitu maksudnya. Terus apakah pelajaran-pelajaran lain yang Bapak maksudnya tuntutan sekolah juga kan, apakah Bapak mengabaikan itu atau kan lebih prefer ke kaligrafi itu?
Untuk pelajaran sekolah lain tetap saya pelajarin, tetap saya ikuti. Cuma kan karena barangkali saya ada keahlian di lain, di salah satu di mata pelajaran yang dipelajari itu kan. kaligrafi sih nggak terlalu tiap hari mikirin kaligrafi waktu itu nggak, apalagi saya masih kecil waktu itu si Epi.
Sampai bisa pikiran untuk diduitin hasil karyanya itu awalnya gimana?
Hah?
Awalnya gimana pak?
Kalau hasil karya diduitin ya, saya pikirannya baru akhir-akhir ini aja.
Baru akhir-akhir ini, karena tuntutan hidup aja. Nah,
bukan itu juga.
Bukan itu juga.
Bukan itu juga.
Bukan itu juga.
Bukan itu juga. Jadi mikir diduitin sebenarnya enggak, karena saya awalnya niat lillahi ta'ala untuk belajar kaligrafi, menulis Al-Quran, memperindah Al-Quran. Jadi kan saya sebenarnya ini khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Iya kan? Sebaik-baik dari kalian manusia yang mempelajari apa?
Al-Qur'an.
Qur'an wa 'allamahu dan
mengamalkannya. Nah,
mempelajari Al-Qur'an itu kan penjabarannya luas. Jadi belajar Al-Qur'an tidak hanya membaca, tidak hanya menghafal, tidak hanya apa membaca indahnya qori'nya, tidak hanya mendalami tafsirnya, tapi juga mendalami tulisan kaligrafinya juga. Itu ini yang sering diabaikan oleh orang lain. Karena apa? Dia merasa belum mampu di sini. Itu kan kebanyakan orang itu lebih ke membaca Al-Qur'an, ya kan? Ataukah yang lagi ngetren sekarang hafiz-hafiz, ya kan? Nah, karena hafiz itu lebih banyak daripada kaligrafernya. Gitu. Nah, yang ketiga ini tafsirnya. Tafsir Al-Qur'an itu jarang sekali orang yang menguasai tafsir. Jadi akhirnya saya waktu sekolah emang pengen belajar kitab kuning, salah satunya itu tadi, pengen mengetahui makna kandungan isi Al-Qur'an secara mendalam. Salah satunya itu.
Berarti dalam mempelajari seni kaligrafi itu dapat banget ya dalamnya, daripada kita harus menghafal
ya,
isinya
sama aja,
tapi kita tidak tahu maknanya.
Iya, sama aja. Jadi sama aja. Kalau misalkan kita nulis kaligrafi kan otomatis membaca. Kita dapat pahala berlipat-lipat. Dari membacanya udah dapat pahala, dari menulisnya juga dapat pahala.
Iya. Nah, gitu. Apalagi dilihat orang-orang ya, Pak.
Iya, apalagi udah gitu di untuk apa namanya dilihat orang lain, apalagi kan innallaha jamilun hibul jamal. Sesungguhnya Allah itu menyukai keindahan, ya kan?
Oh, iya.
Allah itu indah dan menyukai keindahan.
Ah, betul. Terus gimana ceritanya sampai bisa keliling-keliling universitas dan ya, bisa punya achievement yang sangat hebat sih dibilang mah.
Ya,
juara
itu
1, juara 2, juara 3 kan. Sampai yang dapat beasiswa ya, Pak?
Iya. Ya, saya awalnya gini. Waktu MI itu tadi kan belajar kaligrafi mendalam, akhirnya saya pengen mendalami kaligrafi lebih jauh lagi, makanya saya sekolah MTS sama Aliyah itu kelihatannya kaligrafinya bagus, jadi ekstra kaligrafinya bagus kelihatannya. Jadi akhirnya setelah saya sekolah di situ, ternyata ekstra kaligrafinya itu tidak terlalu jalan. Nah, jadi ada prestasi kaligrafi banyak, itu ternyata ada salah satu anak, misalkan Rama,
iya,
udah profesional kaligrafi karena sudah les di tempat luar. Nah, jadi kalau sekolah ada event lomba, kaligrafi yang diambil,
ya dia.
Dia itu. Jadi saya terhalang. Jadi saya terhalang. Jadi saya nggak bisa berkembang dari situ.
Iya.
Kan saya kan ada potensi. Saya pengen lomba juga. Karena terhalang yang lebih profesional, yang lebih pengalaman lomba, akhirnya saya enggak pernah lomba. Sampai akhir Aliyah. Jadi setelah kakak kelas itu tadi yang udah jam terbang kaligrafinya tinggi. Setelah lulus dia kelas 3 Aliyah lulus, saya kan naik kelas 3 otomatis. Nah, ada lomba kaligrafi. Saya ikut tuh sekali. Nah, jadi selama sekolah MTS sama Aliyah itu saya lomba kaligrafi satu kali aja.
Waduh.
Tingkat kabupaten. Nah, dari situ saya diberi kesempatan, akhirnya saya mencoba serius kan. Ya baik Pak, siap. Saya agak-agak ditantang sama guru. Kamu benar bisa. Ini nanti kalau misalkan ini juara gitu kan, insya Allah Pak saya usaha gitu kan. Gitu. Ya akhirnya saya usaha, dalam waktu seminggu itu saya pelajari kaligrafi sesuai ketentuannya. Alhamdulillah ada gurunya yang emang saya anggap profesional, dan saya ingat-ingat gurunya itu. Namanya Kak Faiza, jadi udah nasional juga.
Kak Faiza?
Kak Faiza. Ya emang udah tingkat nasional, jadi saya percaya sama guru saya yang baru itu tadi. Jadi akhirnya saya sungguh-sungguh itu, misalkan lombanya hari Sabtu, Kamis, Jumat saya pasti lembur. Lembur sampai jam 2 malam untuk latihan. Kamis, Jumat, Sabtunya lomba. Itu lembur sampai malam. Dan akhirnya, alhamdulillah saya meraih juara 1 tingkat kabupaten.
Awalnya dari Madrasah Aliyah dulu berarti ya?
Awalnya MI kan pernah juara 1, lomba sekali. Aliyah kelas 3 sekali, juara 1. Nah, habis itu
mulai masuk ke STI Alamin.
Bukan. Oh, masih ada satu kesempatan lagi.
Masih ada lagi.
Nah, masuk ke Jawa Tengah kan. Jawa Tengah saya gagal karena saya peringkat 5. Karena
harapan lah.
Karena miskomunikasi antara peraturan. Peraturan itu, peraturan lomba kan. Jadi karya saya enggak maksimal. Tidak sesuai peraturan yang diberi sama panitia dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan guru saya itu tadi. Jadi akhirnya saya meraih peringkat 5 dan juga guru-guru lain kan yang nganter saya ke sana kan agak-agak kecewa. Dari Kudus ke Semarang itu 2 jam setengah.
Iya benar.
Iya kan? Nah, akhirnya guru tuh kayaknya agak kecewa. Jadi guru bilang gini, lomba dianterin jauh-jauh enggak dapat juara gitu kan. Oh, yang sebelumnya aja juara kan, maksudnya yang diomongin itu yang sebelumnya. Nah, dari situ saya agak ada rasa balas dendam.
Ya.
Tapi balas dendamnya kebaikan.
Ya,
bukan balas dendam pengen nonjok, pengen apa, pengen diancem gitu enggak. Tapi saya pengen buktikan, awas. Nanti kalau saya udah besar gitu kan, saya pengen mengalahkan kakak kelas saya itu tadi.
Iya.
Jadi akhirnya saya setelah lulus Aliyah, akhirnya kesini, setiap ada event saya ikuti. Karena apa? Rasa balas dendam itu tadi. Saya waktu sekolah gak pernah lomba, akhirnya pada saat kuliah saya ingin mengikuti event-event sekalian silaturahmi sama teman-teman kaligrafi dan mencari pengalaman luar. Jadi alhamdulillah, lomba awal-awal ya kalah, wajar. Lomba awal-awal kalah, nah, lomba lagi kalah. Akhirnya pada semester 3 ke 4 alhamdulillah ada hasil. Nanti lomba kalah lagi, nanti ada hasil. Jadi enggak selalu saya itu lomba menang terus. Jadi kalau misalkan saya lombanya yang juara itu ada 10, saya lombanya itu sebenarnya bisa jadi 20 kali lebih. Gitu, bisa jadi. Kira-kira itu.
Proses sakit dulu ya, jatuh banyak dulu.
Iya, harus jatuh-jatuh dulu. Nah, dari situ banyak kenalan, teman-teman kaligrafi. Oh, ada cara baru gini. Oh, ada alat baru gini. Ya, dari situ saya dapat pengalaman. Nanti ada teman yang misalkan ada kerjaan kaligrafi di sini, oh, saya diajakin gitu kan. Nah, dari situ saya bisa sedikit-sedikit untuk mencari hasil buat diri sendiri.
Berarti referensinya atau didaknya itu belajar ilmu kan dari teman-teman itu aja udah?
Bukan dari situ juga, karena pimpinan pondok juga kan memang bisa kaligrafi. Jadi saya belajar sama beliau sekaligus cari pengalaman. Karena kalau belajar dengan satu guru aja itu nilai cukup. Kalau misalkan kalian ngaji dari Iqra 1 sampai Al-Qur'an nanti sampai belajar tafsirnya itu tidak cukup dengan satu guru. Harus jadi banyak guru. Gitu. Gitu juga kaligrafi. Saya merasa enggak cukup dengan satu guru.
Makanya Bapak keliling-keliling jalan-jalan.
Iya. Jadi saya koreksian tulisan sama pimpinan pondok itu. Tulisan saya udah dianggap bagus. Udah. Nah, ini khotnasinya udah bagus. Nah, besok ganti khotnasi gitu kan. Saya lihat tulisan saya. Tulisan saya masih jelek. Nah, akhirnya saya bandingkan dengan karya-karya master yang ada di HP. Nah, saya bilang, nah, kok beda jauh gitu kan, kok bagusan yang ini daripada punya saya, padahal tulisannya, lafalnya sama. Nah, jadi dari situ akhirnya saya ada inisiatif untuk belajar sama guru lain, ya. Termasuk sama teman-teman sendiri.
Menurut Bapak, pembelajaran kaligrafi itu apakah emang udah dari bakat, ataukah itu bisa dipelajari sama orang gitu? Kalau saya sendiri, untuk menulis atau menggambar itu mungkin saya nggak bisa, selalu jelek aja. Tapi maksudnya, apakah itu emang keturunan dari atasnya Bapak yang punya jiwa seniman gitu, yang suka menggambar?
Ya, untuk kayak seperti itu sih. Sebenarnya setiap orang itu kan punya jiwa seni. Cuma arahnya yang berbeda. Nah, setiap orang itu punya jiwa seni, cuma arahnya yang berbeda.
Orang ya.
Nah, semua orang. Nah, misalkan cewek-cewek, Pak, ada sedikit jiwa seni dari cewek-cewek. Makanya dengerin. Contohnya, kalian pakai celana olahraga biru putih, bajunya biru. Nggak mungkin kalian pakai kerudung kuning, yakin kan? Ya karena apa? Pasti pakai warna yang kerudung yang selaras, ya kan?
Iya.
Biru keabu-abuan, atau biru tua, biru muda, ya kan? Atau netralnya putih, pasti, ya kan? Nah, itu bakat seni termasuknya. Jadi setiap orang sebenarnya ada jiwa seninya. Terus yang kedua, contoh jiwa seni itu ada di salah satu pecinta motor biasanya. Nah, pecinta motor. Motor apa itu yang pendek di modif itu, motor drag gitu ya? Motor
jump style.
Nah, motor jump style itu. Ya kan, di modif, di pretelin, tinggal kerangka-kerangkanya. Nah, dicat. Nah, itu kan termasuk seni.
Iya, keren, nah, enak dilihat
seni, ya. Iya, seni kendaraan. Jadi kelihatannya bagus ya.
Iya.
Mengkilap gitu, bersih gitu kan.
Iya, daripada
balapnya motor bisa balapnya bisa kencang kan bisa. Iya. Nah, itu termasuk jiwa seni.
Lapsol.
Ada juga yang jiwa ada juga yang jiwa seni apa seni pembangunan
gitu kan? Iya, arsitektur.
Arsitektur itu termasuk seniman juga. Jadi semua orang sebenarnya punya jiwa seni, cuma mengarahnya berbeda.
Yeah.
Kalau saya mungkin mengarahnya ke kaligrafi itu tadi. Ada juga yang seninya cuma mengarah ke lukisan. Melukis bagus, tapi suruh bikin kaligrafi nggak bisa, itu ada.
Yeah.
Bikin kaligrafi bagus, tapi suruh melukis nggak bisa, itu ada.
Yeah.
Termasuknya saya, nggak bisa ngelukis. Saya ngelukisnya,
oh, itu bener,
ya ngelukisnya apa? Paling gunung TK, rumah-rumahan gitu kan. Iya, mungkin saya itu.
Lukis tapi wajah nggak bisa berarti ya?
Kalau lukis wajah, selain nggak bisa juga belum saya, pernah saya tekunin. Iya, lukis wajah. Kan ada lukis wajah anak, yeah. Kan juga ada yang pintar lukis wajah.
Orang bisa lukis wajah belum tentu kaligrafi bisa ya?
Iya, tapi teman-teman saya banyak orang kaligrafi yang pintar lukis wajah. Nah, bikin kaligrafi itu sebenarnya dari kalian kayaknya banyak yang bakat. Jadi bikin karena selain gurunya harus profesional dan menguasai kaligrafi itu kan harus apa namanya bisa menghadapi murid-muridnya dan bisa mengetahui mana murid yang bakat, mana murid yang enggak.
Iya,
gitu kan. Nanti ketahuan. Saya juga menyikapi murid-murid saya sendiri seperti itu di tempat sekolah saya. Misalkan kelas 1 SMP ini ada pelajaran hot. Ya belajar sekelas gini. Nanti saya liatin tulisannya masing-masing. Saya lihat tulisannya masing-masing. Bagus enggaknya wajar karena emang masih pemula, tapi makin lama kelamaan akan ketahuan mana yang benar-benar bakat, mana yang enggak. Yang bakatnya di kaligrafi pasti goresannya sesuai. Kalau yang enggak kan udah belajar setahun alifnya masih salah itu ada. Karena bakatnya enggak di situ. Nah, ada itu murid saya. Di kaligrafi enggak bisa, tapi di seni hadroh semua pukulan hafal.
Iya.
Jiwa seni. Iya,
kelebihan
masing-masing jiwa seni. Iya, setiap orang punya kelebihan. Tapi untuk mengarahnya ke kaligrafi atau lukisan itu tergantung diri kita sendiri. Diri kita sendiri tuh minatnya di mana? Nanti akan ketahuan.
Menurut Bapak, kalau ada orang yang tulisannya jelek, apakah itu menggambarkan kepribadiannya gitu?
Kalau tulisan jelek itu belum tentu ya.
Oh, belum tentu. Emang
kadang sengaja.
Kadang sengaja.
Kadang guru saya, dosen saya itu kan banyak kalau nulis di papan tulis itu disengaja, saya tahu. Tulisannya jelek, gak kebaca gitu, disingkat-singkat. Karena itu disengaja, jadi tidak bisa menggambarkan kepribadiannya. Tapi kalau tulisan bagus, itu kalau menurut beberapa para tokoh, ada dalilnya juga.
Oh ada Pak?
Ada dalilnya juga. Jadi kalau orang yang tulisannya bagus itu kepribadiannya juga bagus. Gitu.
Iya benar.
Jadi semakin bagus tulisannya maka semakin bagus akhlak penulisnya.
Oh. Dalam banget Pak ya.
Iya benar, apalagi dari kaligrafi. Makanya banyak guru-guru kaligrafi atau teman-teman kaligrafi yang saya ketahui sifat pribadinya. Memang orangnya sabar, telaten kan, teliti gitu kan, rajin, disiplin. Itu karena apa? Karena dari kaligrafi. Bisa jadi pendiam itu kan. Jadi telaten orang. Sabar. Jadi menggaris kaligrafi enggak bisa buru-buru bikin alif set gitu, enggak bisa. Jadi harus pelan-pelan gitu kan. Harus teliti, telaten juga. Kayak gitu harus. Jadi dari situ, dari buah apa namanya, termasuk buah mempelajari kaligrafi ya itu tadi.
Definisi Bapak menjadi manusia gimana?
Hah?
Maksudnya manusia tuh harus kayak gimana gitu?
Ya,
harus baik kan?
Ya, definisi.
Tapi nggak harus baik, harus menurut Bapak aja gitu.
Ya, definisi manusia itu sebenarnya kan emang harus berbuat baik pada semua makhluk dan harus mengikuti kata hati, hati nurani. Pasti hati nurani itu mengarahkan kepada kebaikan. Halo. Karena hati nurani itu pasti mengarahkan ke kebaikan. Saya kasih contoh. Salah satunya gini. Ada nggak maling tapi tidak tahu kalau perbuatannya itu salah?
Tapi pernah maling pulpen.
Ada nggak?
Ini pulpen bukan maling.
Ada nggak? Ada nggak maling tapi dalam hatinya tidak mengakui kalau perbuatannya itu salah? Nggak ada kan? Pasti mereka menyadari kalau perbuatannya itu salah, cuma disengaja karena beberapa faktor, gitu kan?
Iya.
Ya, itu sebenarnya fitrah manusia itu. Jadi hati nurani. Jadi dari dalam hati yang bersih itu pasti ada. Nggak ada kan? Maling, tapi nanti kalau udah besar punya anak nyuruh anaknya untuk maling. Nggak ada pasti.
Benar.
Apalagi cewek pelacur misalkan.
Yeah.
Pelacur. Sehari dapat pelanggan 2 misalkan. Nanti anaknya gini, ibu itu dulu sehari dapat pelanggan 2. Nanti kalau bisa 19 gitu misalkan. Misalkan kan enggak mungkin kan? Itu enggak mungkin.
Enggak mungkin.
Film-filman.
Itu cuma fiksi.
Fiksi aja.
Itu ada.
Jadi fitrah manusia sebenarnya melakukan kebaikan.
Tapi emang fitrah manusia emang ngikutin hati nurani, benar?
Iya. Semakin mengikuti hati nurani akan semakin terarah hidupnya. Gitu. Sebenarnya,
Bapak di Kudus ya?
Iya.
Dekat Masjid Jenderal Sudirman ya?
Masjid Jenderal Sudirman.
Iya.
Kurang tahu.
Oh ya, betul.
Masjid Sunan Kudus, misalnya.
Jenderal Sudirman.
Kalau Jenderal Sudirman kurang tahu.
Terus apa lagi sih? Lupa tadi.
Enak. Asli apalagi yang asli sana. Kalau di sini-sini enggak tentu yang bagus mana yang enggak mana, karena saya juga belum mencicipi. Karena beberapa teman yang jajan soto Kudus di sini, nanti soto Kudus di sini itu rasanya beda.
Beda kan soto beda.
Beda. Ya segini. Jadi nasi kalau sama sotonya itu dicampur jadi satu. Jadi enggak dipisah. Pernah.
Nanti kita kabar-kabar.
Amin. Ya harus ke sana ziarah. Ziarah Sunan Kudus sama Sunan Muria.
Oke nih, Pak. Udah apa mau terus? Ya. Udah ya, makasih, Pak.
Iya,
banyak, Pak Toib. Sudah mau saya wawancara, lumayan 3,5 jam sih. Saya biasanya sejam. Kuat sejam nggak?
Setengah jam.
Setengah jam ya?
Lumayan.
Terima kasih. Ya, Bapak Toib.